Երևանում 3:07-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի մայիսի 22-ն է։ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետը դրական է համարում Վիեննայում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները եւ բարձր է գնահատում Հայաստանի ու Սփյուռքի օգնությունը Արցախին։ Պատմական օր Իսրայելի հայ համայնքի կյանքում, ապա ըստ էության մեր այդ հաղորդաշարի մասնակիցները քննարկում են սոցիալական ցավոտ թեմա ամիսներ շարունակ խաղողագործներին չեն վճարում խոստացած գումարը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ մայիսի լույս 22-ի գիշերը իրադրությունը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հանգիստ է եղել։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին։ Հանդիպմանը, որին մասնակցել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, քննարկվել են բանակաշինությանը եւ այդ ոլորտում երկու հայկական պետությունների համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախարար Սեյրան Օհանյանը ներկայ է գտնվել Հայաստանի զինված ուժերի առաջին բանակային կորպուսում անցկացված ուժեղացված գնդային մարտավարական զորավարժությանը։ Թուրքիայի իշխող կուսակցությունը արդարություն եւ զարգացումը նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի զինակից տրանսպորտի եւ հաղորդակցության նախարար Բինալի Յիլդիրիմին հաստատել է կուսակցապետի պաշտոնում եւ նշանակել կառավարության նոր վարչապետ։ Այսօր Տաջիկստանում տեղի ունեցել հանրակվե, որին ներկայացված է նախագահ Էմոմալի Ռահմոնի լիազոր ությունների ընթարցակման ուղված սահմանադրության 41 լրամշակումների փաթեթը։ Աֆղանստանը հայտարարել է, որ Թալիբանի առաջնորդ Մուլլա Ախտար Մանսուրը եւ նրա մի խումբ զինակիցներ սպանվել են Պակիստանի տարածքում ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքի իրականացրած թիրախային գրոհից։ Ավստրիայում այսօր տեղի է ունենում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը, որի արդյունքում Եվրոպական միության երկրներից մեկում առաջին անգամ կարող է ղեկավար ընտրվել աչակողմյան քաղաքական գործիչ։ Պայքարը ընթանում է ազատության կուսակցության առաջնորդ Նորբերտ Հոֆերի եւ կանաչների նախկին առաջնորդ Ալեքսանդր Վանդեր Բելլենի միջև։ Կոսովոյի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հայտարարել է, որ ազգային հավաքականը առաջին անգամ որպես FIFA-ի եւ UEFA-ի անդամ հանդիպում կանցկացնի հունիսի 3-ին Ֆրանկֆուրտում։ Կոսովոյի մրցակիցը կլինի Ֆարոյան կղզիների հավաքականը։ Այսքան միջազգային լրահոսից։ Ավարտին մոտեցող այս շաբաթվա սկզբում ամբողջ հայության ուշադրության կենտրոնում Վիեննան էր, որտեղ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երեք պետությունների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների միջնորդությամբ հանդիպեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները։ Հրադադարի ռեժիմը կարելի է ասել քիչ թե շատ պահպանվում է, վերջնական լուծում բնավ չկա, կայուն խաղաղության երաշխիք էլ դեռ չկա։ Հրաշ Թամրազյանի իրաքնորա վերլուսական ծրագրի հյուրը Արցախի վարչապետն է, ով անդրադարձել է փոքրիկ այդ երկրին հասցված վնասի ճանաչման հեռանկարի Հայաստանի եւ Սփյուռքի օգնության ու կարեւոր այլ հարցերի։ Այս հարցազրույցը կարող եք տեսնել ամբողջությամբ ժամը 8-ին բացելով azatutyun.am կայքեջը։ Իսկ հիմա լսենք մեկ հատված։
Առաջին հարցս վերաբերում է Վիեննայի բանակցություններին։ Մենք տեսանք, թե ինչպես առաջին անգամ այս պատերազմից հետո, ապրիլյան այս գործողություններից հետո նախագահները վերջապես հանդիպեցին եւ այնэл ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախագահող երկրների համանախագահող երկրների արտգործնախարարների հետ, արդյոք գոհ եք այդ բանակցությունների արդյունքներից։
Ցանկացած բանակցություն, որը բերելու է կամ բերում է խաղաղության, իհարկե մենք կարող ենք ասել, որ գոհ ենք, ողջունում ենք եւ այսօր էլ գտնում եմ, որ պետք է շարունակվել նման հանդիպումներ, իսկ հետո արդեն բանակցություններ, որը կարող է ինչ-որ ձևով բերի հարցի հանգուցալուծմանը։
Պարոն վարչապետ, հիմա նախ եւ առաջ ուզում եմ հարց տալ, թե առաջնագծում ինչ իրավիճակ է։ Ահա այնտեղ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել, որ պետք է ուրեմն հարգվի հրադադարը 94-95 թվականներին ձեռք բերված հրադադարը, որը շատ ավելի այդպես կայուն ավելի մեծ պահանջներ ունի, որքան մենք գիտենք։ Հիմա կարող ենք ասել, որ այդ թվականներին ստորագրված պայմանագիրը պահպանվում է հրադադարի այս երկու օրերին։
Իհարկե ցանկալի կլինի, որ ընդհանուր առմամբ կրակոցներ չլինեն, բայց կրակոցները հիմնականում հրաձգային են և կարելի ասել, այո, պահպանվում են ձեռքբերված համաձայնությունը։
Պարոն վարչապետ, հիմա մի այսպիսի հարց, որ հայաստանյան մամուլում շատ էր քննարկվում և ի վերջո Հայաստանի նախագահն էլ իր հարցազրույցում վերջին պատասխանեց այս հարցին և շտկեց, ճշգրտումներ մտցրեց, խոսքը տարածքների մասին է, սկզբում ասվում էր, որ 200-300 մետր է ուրեմն իրականում անցել ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ, սակայն հետո անդիմությունը և հասարակության որոշ շրջանակներ սկսեցին քննադատել, ասելով, որ այդ կորցրած տարածքները իրականում շատ ավելին են, այդ դրանից հետո Հայաստանի նախագահ ճշգրտում մտցրեց, ասաց 800 հեկտար։ Դուք այս թվի հետ համաձայն եք, 800 հեկտար է, և նախագահ ասաց, որ ռազմավարական առումով այս տարածքները այնքան էլ կարևոր չեն։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Նախ ուզում եմ նշել, որ տարածքը մնում է տարածք, այսօր մենք պետք չէ չափենք, ասենք քանի քառակուսի մետր, այո, մենք կորցրել ենք որոշ դիրքեր, իսկ կոնկրետ չափ տարածքի կորցնելու հաշվելու առումով պետք է ավելի ստույգ հաշվարկներ իրականացնել։ Չեմ գտնում, որ 800 հեկտարը կամ 80 հեկտարը կամ 1200 հեկտարը շատ մեծ նշանակություն ունեն կամ նշանակություն չունեն։ Այսօր ավելի շատ հոգեբանական է, ինչպես ենք մենք գնահատում արդյունքները։ Կոնկրետ ես գնահատում եմ արդյունքները, որ մեր պաշտպանության բանակը կարողացել է կարճ ժամանակահատվածում ուշքի գալ, որտեղ ցանկացած առումով հարձակվող ունի առավելություն, քանի որ հարձակողն է թելադրում, և հիշենք բոլոր ռազմական գործողությունները կամ պատերազմները, սկսված հայնական մեծ պատերազմից կամ դրանից առաջ, ով հարձակում է, առաջին հերթին ունենում է առավելություն։ Սովետական միությունը կարողացել է կանգնեցնել հակառակորդի Մոսկվայում, Լենինգրադում, Ստալինգրադում և այլն այդ ուղությունները։ Մեր բանակը կարողացավ շատ կարճ ժամկետում, ընդամենը կորցնելով 18-20 դիրք, հետո մի օրվա մեջ ժամերի ընթացքում ուշքի գալ, ոչ միայն ուշքի գալ, կենտրոնանալ և կամաց-կամաց սկսել հետ գրավել, հետ վերցնել կորցրած դիրքերի մի մասը։ Իհարկե, եթե շարունակվեր գործողությունները, ինձ թվում է մեզ կհաջողվեր ոչ միայն հետ վերցնել այդ դիրքերը, ընդհանրապես եթե անհրաժեշտություն լիներ ավելի խորքային հարվածներ հասցնելու, բայց այստեղ հարցը մնում է, որն է մեզ համար առավել, որն է մեզ համար կարևորը, շարունակել մարտական գործողությունները, ունենալ կորուստներ, իսկ հաստատ կորուստներ կունենայինք, եթե մարդիկ կան, ասում են, հնարավոր է դիրքերը վերցնեինք առանց կորուստների, առանց զոհերի, իհարկե ես դրանց հետ չեմ ուզում քննադատել, բայց համամիտ չեմ, իսկ հետագա ամեն մի օրվա մարտական գործողություններ, և մենք տեսնում ենք, դա տասնյակ զոհերի արդյունք է դառնում և մեր կողմից, և հակառակորդի կողմից։ Դրա համար մենք այս տեսակյունից ելնելով, արդյոք հետագա ամեն մի օր շարունակել մարտական գործողությունը մեզ համար ավելի պրոբլեմ, թե դիրք վերցնելը։ Իհարկե պրոբլեմ է պատերազմի շարունակությունը, դա ոչ միայն մարդկային կորուստների, դա նաև մեծ ավելի լայնածավալ պատերազմի հավանականության էր բերում։ Առանց սահմանը չափելու ես նշում եմ, որ մենք մեր իշխանությունները ճիշտ որոշում են կայացրել, և այդ հրադադարը կամ պայմանավորվածությունը վերորը ձեռք է բերվել ժամանակին էր, տեղին էր, և դա որևէ պրոբլեմ չի բերելու հետագայում մեզ քաղաքական գործընթացներում։
Պարոն վարչապետ, հիմա հարցս հետևյալն է, որ գիտենք այդ հրետակոծությունների, այդ հարցակման հետևանքով վնասվել են բնակավայրեր, գյուղեր և բնականաբար մարդիկ պետք է տեղափոխվեին այլ բնակավայրեր ավելի անվտանգ, որպեսզի հետո վերակառուցումից հետո այդ բնակավայրերը նրանք նորից վերադառնան։ Հիմա եթե կարելի է, կարող եք կիսվել, ինչպիսին է այդ բնակավայրերի վերակառուցման գործընթացը, այդ մարդիկ ինչ վիճակում են ապրում, ինչ կարիքներ ունեն, և որքան գիտենք, նաև դրամահավաք է հիմա կազմակերպվել, որքան գումար է հավաքվել, ինչ կարող եք ասել, ընդհանրապես, եթե ունեք որևէ ուղղված Սփյուռքին կամ Հայաստանին, ընդհանրապես հայությանը հիմա օգնության գուցե խնդրանքով, խնդրեմ։
Նախ ուզում եմ նշել, որ հիմնականում տուժվել է Թալիշ, Մադաղիս բնակավայրերը, իհարկե նաև Մասնակի Մարտակերտ քաղաքը։ Մարտակերտ քաղաքը արդեն այսօր բնական իր կյանքով է ապրում, գործում են դպրոցները, մանկապարտեզը, պետական կառույցները, մասնավոր հատվածը, այդտեղ խնդիր չունենք։ Մադաղիսում արդեն սկսվել է մեր բնակիչների վերադարձի աշխատանքները, աշխատանքները շինարարության առումով էլի ընթացքի մեջ են, և համոզված եմ օրերի հարց է այդ բնակավայրը բնականոն կյանքի բերելու։ Իհարկե ավերածություններ այստեղ ավելի շատ են, ավելի մեծ աշխատանք է պահանջում, բայց համոզված եղեք օրերի ընթացքում, շաբաթի ընթացքում լուծվելու է։ Ինչ վերաբերում է Թալիշին, այստեղ մի քիչ խնդիր այլ է, մենք նաև մտածում ենք, որ ինչքանով է նպատակահարմար այդ գյուղի վերաբնակեցումը, քանի որ այն միշտ լինելու է Թիրախային, միշտ լինելու է պրոբլեմ, քանի որ տեսել ենք այս 4-օրյա պատերազմի ընթացքում, որ առաջին հարվածը ստանալու է այդ գյուղը։ Դրա համար քննարկումը հարցի տեղափոխում ենք մի քիչ ավելի հեռու, իսկ կոնկրետ այդ ընտանիքների հետ կապված Ղարաբաղի տարբեր այլ բնակավայրերում, ինչ որտեղ միասնական առաջարկություններ ենք անում, որպեսզի ապրեն միասին մի քանի այլ բնակավայրերում, իսկ եթե կա մարդիկ, որոնք Ղարաբաղի այլ բնակավայրերում են ցանկանում առանձին, մենք նաև այդ հնարավորությունը կտանք, այսինքն այդ ընտանիքները լինելու են Արցախի իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում ոչ միայն այս օրերին, այլ հետագայում։ Համոզված եմ, սոցիալական խնդիր չեն ունենալու։ Ինչ վերաբերում է օգնություններին, նշեմ, որ բազմաթիվ երկրներից մեր սփյուռքը մասնակցել է, շարունակում է մասնակցություն ունենալ տարբեր ձևաչափով, դրամային, նյութականը պարենի տեսքով կամ այլ իրային, այսինքն բոլոր ուղություններում մենք զգում ենք այդ աջակցությունը, շարունակվում է։ Կոնկրետ կոչ անելու ես ցանկություն չունեմ, որովհետև հայությունը ինքը պիտի գիտակցի իր մասնակցության չափը, ամենի հայ պետք է իր հոգու կանչով կամ հայրենիքի նկատմամբ իր պարտականությունը կատարելու սկզբունքից ելնելով որոշում կայացնի։ Մենք ընդամենը այդ օրերին էլ կոչ չենք արել, մենք ընդամենը հաշիվ ենք բացել և նաև դիմել ենք, եթե մարդիկ ցանկանում են գումարներ ուղղել մեր բանակի մարտունակության աշճանի բարձրացման, դրա համար առանձին հաշիվ ենք բացել, եթե մարդիկ ցանկություն ունեն սոցիալ-տնտեսական պրոյեկտների համար, մենք պատրաստ ենք դա քննարկել, եթե մարդիկ ցանկանում են ներդրումներ կատարել, որովհետև դրա անհրաժեշտությունը մեծ է, մենք պատրաստ ենք համագործակցելու, և բայց կոչով ուզում եմ նշել մեր կամ դիմել հայությանը, որ պետք է սատար կաղնել հայրենիքին, ձևաչափը և ընդհանուր առմամբ ֆինանսական կամ մասնակցության չափը թող ամենի հայ ինքը որոշի։
Եվ այսպեսի մի հարց, պարոն վարչապետ, կամավորների ընտանիքների մասին է հարցս։ Մենք գիտենք, որ հիմա կամավորներ բազմաթիվ եկել են և կանգնել են սահմաններին, օգնել են մեր զինվորներին այդտեղ, և հիմա նրանց ընտանիքները ստեղության այս մարդիկ չեն աշխատում այս օրերին, երբ նրանք գտնվում են սահմաններում, դիրքերում, և սակայն նրանք ընտանիքներ ունեն, երեխաներ ունեն, ինչ-որ կերպ պետությունը օգնում է, խոսքս ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի մասին է, այլ նաև Հայաստանի մասին, ինչ որ օգնություն հատկացվում է այս կամավորների ընտանիքներին։
Ուզում եմ նշել, որ Արցախում ուշադրության կենտրոնում եղել են նրանց ընտանիքները, սննդի տեսքով, բարենի տեսքով աջակցություններ ստացել են ու մի քանի անգամ դրամական օգնության ծրագիրը սկսված է, իհարկե դա շարունակականը լինելու։ Մի բան կարող եմ հայտարել, որ լինելով է Արցախի իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում, մենք ունենք արդեն նախագահի հանձնարարականը մշակել ծրագիր, և մեր բոլոր կամավորականներին առանձին, ոչ թե առանձին, ընդհանուր որոշման ծրագիր իրականացնել, իսկ եթե լինելու են ընտանիքներ, որոնք առանձին վերաբերմունքի են արժանանալու, նրանք ունեն վարկային խնդիրներ կամ չգիտեմ պրոբլեմներ այլ ուղղություններում, մենք սատար ենք կանգնելու, այսինքն կամավորները լինելու են իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում, և համոզված են, որ նմանատիպ աջակցություն ստանալու են Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունների, տեղական իշխանությունների կողմից, հանրության կողմից, երկու բառով նրանք լինելու են մեր ժողովրդի ուշադրության կենտրոնում։
Հարցս հետևյալն է, պարոն վարչապետ, այս հարցս վերաբերում է խորհրդարանական համակարգի անցնելու Ղարաբաղի ծրագրերին։ Ըստ էության հիմա մեր Հայաստանի ընդդիմությունը պնդում է, որ այդ համակարգին անցումը Հայաստանում այնքան էլ նպատակահարմար չէր, բայց այնուամենայնիվ որոշվել է անցնել։ Հիմա և իրենք ասում են, որ մենք խորհուրդ ենք տալիս Լեռնային Ղարաբաղին, որպեսզի նրանք չանցնեն խորհրդարանական համակարգին, այլ մնան նախագահական համակարգի մեջ, նախագահական համակարգի կառավարմամբ շարունակեն։ Դուք ինչ կարծիք եք, իբրև վարչապետ, դուք անձամբ գիտեք ինչ է նշանակում վարչապետ լինելը և ինչ է նշանակում, դուք առայժմ չգիտեք առանց նախագահի, փաստորեն դուք դառնում եք երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատար, այդպես չէ, դուք ինչ եք կարծում, ճիշտ է արդյոք, որ Լեռնային Ղարաբաղը հիմա անցնի խորհրդարանական համակարգի, երբ հիմա գիտենք, որ պատերազմական այս գործողությունները և չի բացառում, որ ապագայում էլ հակառակորդը փորձի նման հարձակումներ ձեռնարկել։
Նախ նշեմ, որ այսօր ընթանում է քննարկումներ, նախագահի կողմից ստեղծված է սահմանադրական բարեփոխումների աշխատանքային խումբ, որը իր առաջարկությունն է ներկայացնելու։ Իհարկե բոլոր կարծիքներն էլ հարգում եմ, այն կարծիքը, որ նույն սահմանադրությունը կարելի է թողնել, այստեղ իհարկե բոլոր սահմանադրություններն էլ ունեն իրենց խնդիրները։ Կա կարծիք, որ պետք է անցնել պարլամենտականի, ինչպես Հայաստանը, որտեղ նույն դաշտում ենք և գործել ընդհանուր առմամբ կառավարման ինստիտուտների հեշտացնելու է։ Կա երրորդ կարծիքը, նոր ավելի կենտրոնաձիգ նախագահական ինստիտուտ ունենալը։ Իհարկե բոլոր կարծիքներն էլ իրենց հիմնավորումները ունեն, տարբերակ իրենց հիմնավորումները ունեն, բայց մի բան կարող եմ ասել, որ ցանկացած սահմանադրություն պետք է կատարվի առաջինյատին, պետք է հարգվի սահմանադրությունը, այստեղ բոլորս միակարծիք ենք։ Չեմ ուզում ավելի շուտ որևէ կարծիք ասել, որովհետև ես բացի վարչապետ լինելուց նաև կուսակցության ղեկավար եմ, առաջատար քաղաքական ուժերից մեկի, Ազատ Հայրենիք, դեռ վերջնական մեր կուսակցության դիրքորոշումը չի ասել, ասելու ենք, երբ որ սահմանադրական հանձնաժողով այդ աշխատանքային խումբը իր առաջարկությունները ներկայացնի, ասենք մի քիչ համբերենք։
Պարոն վարչապետ, եւ մի հարց էլ վերաբերում է Ղարաբաղի տնտեսությանը, հիմա այս ռազմական գործողություններից հետո հավանաբար բավականին մեծ վնաս է պատճառվել Ղարաբաղի տնտեսությանը, հենց թեկուզ այն իմաստով, որ դադար տնտեսական գործունեության ակտիվությունը շեշտակիորեն նվազում է այդ օրերին։ Հիմա ինչպիսի օգնության կարիք ունեք դուք, Հայաստանից օգնություն խնդրելու եք ընդհանրապես, իսկ որևէ հնարավորություն կա, որ դուք դիմեք միջազգային կառույցներին և խնդրեք, օրինակ թեկուզ Հայաստանի օգնությամբ, Հայաստանի միջոցով կամ այլ պետությունների միջոցով, կառույցների, մարդասիրական օգնություն, օրինակ այդ ավերված այդ բնակավայրերը վերակառուցելու համար, այդպիսի հնարավորություն տեսնում եք, պարոն վարչապետ։
Նախ նշեմ, որ այո, մեր տնտեսությունը տուժել է և չափը տարեվերջի մենք կարող ենք գնահատել, որովհետև անուղղակի վնաս և ուղղակի վնաս այսօր մեզ համար պարզ է, դա հրետանակոծության արդյունքում կամ արտական գործողությունների արդյունքում կամ ուշացումներ, օրինակ գյուղատնտեսության բնագավառում, անուղղակին դա հետագա մեր ընդհանուր տնտեսության ակտիվության առումով ենք մենք պատկերացում կազմելու, նշեմ, որ վնաս կա և այն շոշափելի է։ Դրա համար մենք արդեն մտածում ենք առաջին հերթին վերանայել պետական բյուջեն, վերանայել հիմնական ծախսերը, կրճատել, պահպանել հիմնականում տնտեսության աջակցության ծրագրերը, նոր գործիքակազ մտածել փոքր միջին ձեռնարկատիրությանը օգնելու, մտածում ենք, որ այստեղ Հայաստանի բանկային համակարգը կարող է մեծ դեր ունենալ, դրա համար հրավիրել ենք Արցախ Հայաստանի բանկային համակարգի պատասխանատուներին, որոնք այստեղ աշխատում են, ծրագրեր են իրականացնում և մեծ սպասելիքներ ունեն բանկային համակարգից։ Ինչ վերաբերում է միջազգային կառույցներին, այդ միշտ փորձել ենք, բայց անօգուտ, իհարկե սա չի խանգարում մեզ հերթական անգամ հետները բանակցություններ սկսել կամ ընդհանուր առնվամբ դիմել մի քանի ուղղությամբ տնտեսական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում, արտոնյալ վարկավորման, ինչու՞ չէ նաև հումանիտար, իհարկե թերահավատ եմ, որովհետև միջազգային կառույցները շատ քաղաքականացված են, իդեպ միակողմանի երկակի եռակի ստանդարտներ են գործում, դրա համար սպասելիքներս մեզ չեն։ Ինչ վերաբերում է օգնություն խնդրել, ես նշեցի, որ մենք օգնություն չենք խնդրելու, մենք ծրագրեր ենք ներկայացնելու, առաջարկելու, և քանի որ ունենք բավականին հայրենասեր սփյուռք և մեր սփյուռքահայերը այս օրերին շարունակում են իրենց ներդրումները Արցախում, մենք համոզված ենք, որ օրեր կամ ամիսներ հետո մենք շուտ կարողանալու ենք վերականգնել եւ ապահովել տնտեսական աճի բարձր տեմպեր։ Իսկ հումանիտար օգնության առումով մենք բավարարված ենք սփյուռքը այսօր այն ինչ անում է մեզ թույլ է տալիս չունենալ սոցիալական լարվածություն։
Պարոն վարչապետ, այսպեսի մի հարց ձեզ ուղղեմ, թեև ասում եք, որ միջազգային կառույցները օտար պետությունները չեն օգնում, բայց կա մի պետություն, չէ՞, Միացյալ Նահանգները, որ ուղղակի միջոցներ է հատկացնում հենց Լեռնային Ղարաբաղին։ Իհարկե այդ միջոցների ծախսումը սահմանափակված է, ամեն ինչ չէ, որ կարելի է, ամեն կերպ չէ, որ կարելի է ծախսել այդ միջոցները, և միշտ չէ, որ ամեն ինչ տեղ է հասնում։ Բայց գոնե գիտենք, որ այդ հնարավորությունը կա, չէ՞ կարող դա որպես նախադեպ ներկայացնել մյուս պետություններին, օրինակ Ֆրանսիային կամ որևէ այլ բարեկամ երկրի, և խնդրել, տեսեք, Միացյալ Նահանգները գումար $4 million ամենալավ տարիներին հատկացվում է, ինչու չի կարելի օգտագործել այս նախադեպը։
Իհարկե մենք տարբեր ձևաչափերով փորձել ենք դիմել նախագահ Մինսկի խմբի այդ ներկայացուցիչների միջոցով, այդ երկրներին, բարեկամ երկրներին, տարբեր միջազգային կառույցների, բայց դրական պատասխան չենք ստանում։ Այո, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այդ օրինակը շատ լավ օրինակ է մեզ համար, ոչ թե չափն է կարևոր, այլ նրանց մասնակցությունը, նրանց օժանդակությունը, ինչ որտեղ նաև հարգում են նաև մեր ծրագրերը, մեր առաջարկությունները, նույն ականաձերծման առումով, տարբեր տարիներին ջրամատակարարման, բնակարանների վերանորոգման, այսինքն չեմ ասում, հիմնական ուղղորդում է մեր տեսակետները, բայց շատ ժամանակ էլ հարգել են, անցյալում էլ այսօր էլ, դրա համար իմ շնորհակալություն եմ հայտնում այդ Ամերիկայի քաղաքական վերնախավին, որոնք իրենց մասնակցություն են ունեցել տարիների ընթացքում և այսօր շարունակում են։ Բայց սրանով սահմանափակում է, իսկ մնացած պետությունները Ամերիկայի հզորությունը չունեն կամ կախվածությունը չունեն նավթային այդ երկրից, և նշեցի, որ շատ քաղաքականացված են և առաջին հերթին առաջնորդում են իրենց շահերով, և դեռ այսօր դժբախտաբար Ադրբեջանից նրանք սպասելիքներ ունեն ֆինանսական։ Այո, այդ խոշոր զարգացած եվրոպական երկրները սպասելիքներ ունեն, դրա համար այսօր ձեռնպահ է մնում։ Տա Աստված այդ հնարավորությունները նրանց չլինի, իսկ եվրոպական երկրներն էլ ավելի կոռեկտ լինեն, ավելի հումանիտար լինեն, ավելի մարդասերական սկզբունքներից ելնեն և փորձեն այս փոքր երկրին ինչ-որ ձևաչափով օգնել կամ ընդհանուր նաև չխանգարել այլ բարեգործական այդ երկրի կառույցների մասնակցություն Արցախի կյանքում, որտեղ շատ ժամանակ եղել են նման դեպքեր, երբ որ տարբեր բարեգործական կազմակերպություններ փորձել են Արցախում ինչ-որ ինչ-որ ծրագրեր իրականացնել, նրանք իրենց արտաքին գործերի նախարարության կողմից զգուշացում են ստացել և հետագա արդեն մասնակցություն չեն ունեցել։
Պարոն վարչապետ, և մի այսպիսի հարց վերջում Հայաստանին է վերաբերում, կարծում եք, որ Հայաստանը պետք է ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղը։ Շատերը մտածում են, որ Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչումը մի տեսակ կարող է ավելի հստակ անվտանգության երաշխիքներ ապահովել Լեռնային Ղարաբաղին։ Դուք ինչ եք կարծում, հավատում եք, որ դա կօգնի անվտանգության ամրապնդմանը։
Նախ նշեմ, որ եւ 90-ականներին պատերազմի ժամանակ այդ կոչը հնչում էր, ճանաչի Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի անկախությունը, հետագա տարիներին, մանավանդ այս վերջի ապրիլյան դեպքերում, այսօր էլ այդ քննարկումները կա, բայց ես չեմ գտնում, որ միայն դրանով է պայմանավորված մեր անվտանգությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը բազմիցս տարբեր ձևաչափերով, տարբեր հարթակներում հայտարել, որ Հայաստանը Արցախի անվտանգության երաշխավորն է, անկախ ճանաչելուց կամ անկախ համապատասխան պայմանագրից, և այսօրերին մենք զգացել ենք և Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների մասնակցությունը իրենց կողմից ուղղակի հայտարարություններով, առաջարկներ բացելու, ժողովրդի մասնակցություն Արցախի անվտանգության այդ հազարավոր կամավորականները Հայաստանից, որ եկել են, այսինքն մենք անվտանգությունը ապահովելու առումով չեմ տեսնում, որ դա կարևոր դեր է լինելու, իսկ քաղաքական առումով իհարկե կարևոր է Արցախի ճանաչում Հայաստանի Հանրապետության կողմից, բայց սա երևի ժամանակի խնդիր է, պետք է երկար քննարկելուց հետո որոշել, մանավանդ որ այսօր գնում է բանակցություններ այդ խմբի և այդ ընկերության կողմից և համանախագահող երկրների և դրանց ներկայացուցիչների կողմից մեզ հուշում են, ինչ որտեղ խնդրում են, որ նման քայլ չանի այս փուլում, քանի որ վնասվելու է բանակցություններին։ Իհարկե կարելի է միակողմանի այդ ճանաչել եւ հրաժարվել բանակցություններից, բայց այսօր չեմ գտնում, որ դա լավագույն որոշումն է։ Եթե պահը դրա անհրաժեշտությունը, համոզված եմ, որ այդպիսի որոշում էլ է լինելու, բայց քանի որ հնարավոր է բանակցել, հնարավոր են բանակցություններ, ինձ թվում է այս ձևաչափը ավելի կարևոր է։
Բուն հայաստանյան թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, իսկ հիմա մեկ ռեպորտաժ Սփյուռքից, ավետյաց երկրում ապրող մեր հայրենակիցների համար պատմական նշանակության իրադարձություն։ Հաղորդումը պատրաստել է Արտյոմ Չեռնամորյանը։
Երեք իրոք պատմական օր կարելի է համարել Իսրայելի հայկական համայնքի նորագույն պատմության մեջ։ Բեթլեհեմի և Երուսաղեմի սահմանակցին գտնվող պարոնտեր կալվածքում պաշտոնապես հուշաքարտ բացվեց, նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին։ Հիշեցնենք, որ հայոց պատրիարքի հայրական օրհնությամբ 2 տարի առաջ Իսրայելում ստեղծված հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված Միացյալ Հանձնախումբը անցյալ տարի հունվարի 24-ին Զարատուն կազմակերպեց, և Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտության արդյունքում տուժած մեր հայկական պարոնտեր կալվածքում 317 ցիթենի տնկվեց, որոնք այսօր բավական մեծացել էին ու շատ խնամված տեսք ունեին։ Հիշեցնենք, որ հենց այստեղ նաև 7 ծառ տնկվեց Գյումրիում սպանված ավետիսյաների ընտանիքի յուրաքանչյուր նահատակի համար, և փոքրիկ հոգեհանգստյան արարողություն էր կատարվել 1 տարի առաջ նույն ծառատունքի օրը, որը նախաձեռնել էր Պետախտիկվա Իսրայելահայերի Նայրի միությունը։ Երեք մեր հայկական կալվածքում տեղի ունեցավ հուշաքարի բացման արարողությունը, որը պաշտոնապես բացեց Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի լուսարարապետ Սևան արքեպիսկոպոս Ղարիբյանը։ Շարունակվող կոտորածների ու ջարդերի մասին խոսեց Սևան Սրբազանը։ Պաշտոնական բացման արարողությունից հետո բոլոր ներկաները հատուկ վկայականներ ստացան, որոնց կեսը նույնիսկ ցիթենիների արբանյակային GPS հասցեներն ունեին, ասել կուզի, որ Նայրի միության նախաձեռնությամբ արբանյակային քարտեզ է ստեղծվել ծառերի և պուրակի, և գրեթե յուրաքանչյուր հայ գիտի իր ծառի ստույգ GPS հասցեն։ Սա գուցե մեր ազգի պատմության մեջ առաջին անգամն էր, որ ստեղծվել է հստակ արբանյակային քարտեզ, և նաև յուրաքանչյուր հայ պարտավորություն ստացավ տարին մի քանի անգամ առնվազն այցելել հայկական կալվածք և խնամել իր տնկած ցիթենիները։ Սա ազդանշան է թե հրեայի և թե արաբին, որ հայը իր հողին կարչած է, ասաց իր ելույթում հանձնախմբի անդամ դաշնակցական Սերոբ Սահակյանը։
Այս ձարերը թուք ցանեցիք ոչ թե ձեր մերերով համար միայն, այլ ցանեցիք, որպես ձեր զավակներուն ուսեք, սիրելիք, դուք այդ հողի մեջ ձար ունի, ձեր բաբուն ամնող ձար կա, և երբեմն քացեք, և այդ ձարը չրեցեք, նայեցեք, և ոչ միայն ձար նայեցեք, նայեցեք այդ ձարի շրջապատը ով գա, և նախանցախնդիր եղեք։ Այս հողերը սիրելներ կպատկանին իրավես թե մեր միապանդյան, մեր պատրիարքության, բայց խորքի մեջ այդ հողերը կնված են ձեր վաստակով, ձեր տրամով, և եթե դուք գործընցնեք մեկ կիզ հող, պատրիարքությունը չէ որ գործընցնե, ազգն է որ կգործընցնե։
Կազմակերպած հյուրասիրությունից ու համերգից հետո զրուցեցինք պարոն Սահակյանի հետ։
Այս հողամասը, որ բավականին այսպես քրիտիկական վիճակի է, և այնպիսի վիճակին է, որ միշտ մանավանդ իսրայելյան իշխանությունները այսպես հափշտակելու զավթելու չոր դրամարդյուններ ունեն, այդ հողի վրա մենք այնպիսի վիճակ ստեղծենք, որ մենք որպես հայեր դարին քոնե քանի մարդի ներկա գտնվինք, մեր դուախմբություններով, մեր հանդիպումներով են, և այնպիսի դպավորություն ստեղծենք, որ այս հողն նախ Սուրբ հող է մեզի համար, որոշ սրբությունը կներկայացնի, և առավելադիկ այս հողն խորզածության դակ է, և երբեք լքյալ վիճակի չէ, ինչ-որ դպավորություններ մինչև այս քանի տարի առաջ։
Եթե հիշում եք, մոտ 10 տարի առաջ հրեաների բաժանման ծրագրի հիման վրա պարոն տեր կալվածքի մեծ մասը մնաց Իսրայելի կազմում, իսկ հողի երկայնքով բետոնյա բաժանարար պատ կառուցվեց։ Մեր պատրիարքանը դատական հայցով էր հանդես եկել Իսրայելի պաշտպանության նախարարության թեմ, և արդյունքում դատը շահել էր ու փոխհատուցում ստացել կառավարությունից, կառուցված պատի պատճառով ստացված վնասների փոխհատուցման առումով։ Պատիվ ունեցանք զրուցելու նաև Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի արտաքին հարաբերությունների և միջեկեղեցական կապերի բաժնի ղեկավար հայր կոյուն վարդապետ Բաղդասարյանի հետ։
Ամեն տարի մայիս ամսի պետք է ուխտագնացություն կատարենք այստեղ, ուրեմն այս արդեր ինչ պարգևատրություններ եղան 100-ամյակի հանձնախումբի բոլոր անդամներին Սփյուռքի նախարարության կողմից, և այս արդեր նաև մենք հուշատախտակը բացեցինք, որտեղ հշված է, թե այս ուրակը հիմնվեց հունվարի 24-ին 2015 թվականին 100-ամյակի առիթով։
Հայ վարդապետն արդեն 2 տարի շարունակ կանոնակարգում է հանձնախմբի աշխատանքը։ Խոսելով էլ հանձնախմբի աշխատանքների մասին, հայր կոյուն է փաստեց, որ
մենք հիմա չենք սահմանափակվում միայն ապրիլ 24-ի ցեղասպանության հիշատակի օրը կազմակերպելով, այլ զբաղվում ենք բոլոր հարցերով, որոնք վերաբերվում են հայ համայնքին, Հայաստանին և Արցախին։
Արտյոմ Չեռնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, պարոն Տերկալվածք, Պաղեստինա-Իսրայելյան սահմանակից։
Ըստ էության կանցնի այս մի քանի ամիսը եւ խաղողագործի համար հրատապը կդառնա նոր բերքը, բայց ինչպես ասում են մեր նուրիշը, հայ խաղողագործի համար հրատապը անցյալ տարվա բերքն է, ավելի ճիշտ դրա դիմաց ակնկալվող գումարը։ Ըստ էության հաղորդաշարի հերթական թողարկումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Ողջույն, Ազատություն TV ուղիղ եթերում թոք շոուն է ըստ էության։ Արարատի ու Վայոց ձորի մարզերի խաղողագործ գյուղացիներն արդեն 8 ամիս է ինչ չեն կարողանում բերքը մթերած գործարաններից տանալ իրենց հասանելիք գումարը։ Այդ պարտքերը սկսվում են 100 հազարից մինչև մի քանի միլիոն դրամ։ 8 ամիսների ընթացքում գյուղացիները ծայրահեղ միջոցների են դիմել՝ դպրոցի դասերի բոյկոտից մինչև ճանապարհ փակել ու կառավարության շենքի առջև բողոքի ցույցեր կազմակերպել։ Այսօր մեր տաղավարում իրենց անհանգստացնող հարցերով գյուղացիները կդիմեն գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանին, Էկոնոմիկայի նախարարության արդյունաբերության զարգացման վարչության պետ Արմեն Եգանյանին, Պրոշյանի գինու գործարանի տնորեն Արմեն Գասպարյանին, Վինար գինու գործարանի տնորեն Ավետ Գալստյանին։ Խնդրի լուծման տարբերակների առաջարկներով կլսենք նաև գինի գործների միության նախագահ Ավակ Հարությունյանին։ Նախ հաղորդումը սկսենք ձեզանից, հարգելի գյուղացիներ, խնդրում եմ անուն ազգանունով ներկայանալ եւ ձեր հարցերը շատ կարճ ուղղել հյուրերից որևէ մեկին, ում ցանկանում եք։
Ասատրյան Հայկաս, Վայոց ձորի Աղանաձոր գյուղից։
Ձեր պարտքը որքան է կազմում։
Մեր պարտքը հիմա կազմում է 2,800,000։ Իմ հիմնական ստեղ գալիս նաե, որ ես այդ գումարը ստանամ, որ տվել եմ գինու գործարանին, Գետապի գինու գործարանին եւ մենք դիմել ենք նույնիսկ վարչապետին, վարչապետն էլ գրել է Սերգո Կարապետյանին, նա էլ վերջը ասում է, մենք հնարավոր չուն չունենք, որ ձեր խաղողի դիմաց ձեր գումարը տանք, որ հետ է մենք վարջերի տաճենք, ոչ մի դեպքում հնարավոր չի։
Շնորհակալ եմ, փոխանցեք խնդրում եմ միկրոֆոնը, դուք ներկայացեք։
Արարատի մարզ Քաղցրաշեն, Արարատյան Կամա։ Իմ հարցը ուղղում եմ գյուղատնտեսության նախարարությանը։
Նախ ասեք, պարտքը որքան է ձեր։
Մեր գյուղի պարտքը մոտավորապես 80 միլիոն է։
Գյուղինը։
Այո, գյուղինը։ Դե մենք եկել ենք այստեղ ամբողջ գյուղի համար, չենք կել անձնական։ 80 միլիոն է։ Հարցը ուղղում եմ գյուղատնտեսության նախարարությանը։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը 2015 թվականի մթերումները գնահատում է բավարար թե ոչ։ Մթերումները կազմակերպել ամենավատ մակարդակով է կազմակերպել։ Մթերումները գյուղատնտեսության նախարարությունը ապրիլ ամսից, մայիս ամսից հայտարարում էր, որ առատ բերքա սպասում 2015 թվականին ու ոչ մի բան չի արվել այդ ուղությամբ։ Գործարանը բացվել է մթերումներից 12 ժամ առաջ։ Ոչ մի աշխատանք չի արվել այդ գործարանում։
Շնորհակալ եմ։ Նախ մինչ գյուղ փոխնախարարը կպատասխանի, ես իմ հարցն էլ ուղղեմ ձեզ, պարոն Մակարյան, մենք հիշում ենք խաղողի մթերման այդ ժամանակաշրջանը, երբ տնորենները հատկապես գործարաններն ասում են, որ չունենք գումար ու չեն կարող այսքան բերք մթերել։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը, վարչապետը համոզեցին իրենց, որ ընդունեք, հետո մի բան կանենք, հիմա ընդունել են ու չեն կարողանում գումարը վճարել, ի՞նչ անեն։ Եվ Էկոնոմիկայի նախարարությունն էլ կարծես թե պիտի, այսինքն ըստ կանոնադրության, նոր շուկաներ որոնի, սկսենք Զանց
պարոն Մակարյան։ Առաջի հարցի հետ կապված, մեր հարգարժան գործընկերը Վայոց ձորի Աղավնաձոր համայնքից է, որտեղ Արենի սորտի հիմնական ուրեմն անտառները, խաղողի այգիները ուրեմն այդ Աղավնաձոր համայնքում են, եւ այդտեղ մեծ միշտ եղել է պրոբլեմ, որովհետեւ գնի հետ կապված Աղավնաձոր գյուղում գյուղացիները չեն համաձայնվում համակերպում ավելի ցածր ուրեմն գնով որպեսի մթերմի։ Այս տարի մթերում իրականացրել է մեծ ծավալի Պրոշյանի գործարանը, ինչպես նաև Գետափի գինու գործարանը։ Պրոշյանի գործարանի հետ կապված սեփականատերը այստեղ ներկա է եւ ինքն էլ կփաստի, կազմված է գրաֆիկ, մարումները ամենօրյա ռեժիմով կատարվում են։ Իսկ ինչ վերաբերում է Գետափի գինու գործարանին, որը նաև Վեդի Ալկո ընկերությունն է, այսինքն այդ երկու ընկերություններն են, ինքը ունեն գումարի խնդիր, վարկավորման խնդիր ունեն, վարկապետությունը պատրաստ է քննարկվել իր հարցը, խնդիրը քննարկվել է, բայց գրավի համապատասխան առարկա չունի, այսինքն հիմնական խնդիրը ստեղ վերամշակողի մոտ վարկունակության խնդիրն է։
Պարոն Մակարյան, բոլոր գյուղացիների սլակները, բողոքները ուղղված են գյուղ նախարարությանը, մասամբ նաև Էկոնոմիկայի նախարարությանը։ Դուք ասում եք, գործարանները չունեն միջոցներ գումարները տալու, մինչ այդ պայմանավորվածությունները կլինեն, այս գյուղացիներն այս մարդկանց վարկերի մարման ժամանակն է մոտենում։ Օրինակ հունիս ամսին 1 միլիոն դրամ վարկ պիտի տա մարդը, որտեղից տա, ինչ խորհուրդ կտաք։
Այսինքն դուք ինչ եք առաջարկում, որ բան վեդի ալկոյի ղազարան մանվելը խաղողը գնելա գյուղատնտեսության նախարարությունը վճարում իրականացնի։
Ես հարցնում եմ, եթե դուք ժամանակին տնօրեններին գործարանների առաջարկեցիք, որ մթերեն ապրանքը, իրենք էլ ասում են ինչ ունենք
հնարավորություն, մթերեն ես համապարփակ կպատասխանեմ
հարցին։
Ինչ վերաբերում է քաղցրաշենի հետ կապված, քաղցրաշենում իրականում խնդիր կար, ու մենք խնդրել ենք պարոն Գալստյանին, որովհետև մթերման կայան կա, կետ կա, որպեսզի իրականացնի մթերում։ Հորդորել ենք, խնդրել ենք, որպեսզի իրականացնի։ Եվ պայմանավորվածությունը հիմա իրանք փաստ են, չի եղել, որ անմիջապես պետք է վճարում կատարվի։ Խնդիրը հիմնականում տարողությունների ոչ դատարկ լինելն է, որովհետև Ռուսաստանում ռուբլու արժեզրկման հետ կապված մեր վերամշակողները վաճարքի, ուրեմն, պակասեցման, նվազման խնդիրներ են ունեցել։
Պարոն Գասպարյան, հիմնականում կնքել են պայմանագիր։ Ինչու դուք չեք առաջարկում գյուղացիներին, որ պայմանագիր կնքեն, որպես ես գործընթաց ավելի կանոնակարգված լինի։
Ես ինքս եմ մթերման ժամանակ ներկա եղել եւ բոլոր գյուղացիներին մեկ առ մեկ մեքենան կանգնել եմ շերտի վրա, ես բոլորին ասել եմ, որ մարտ ապրիլից շուտ ոչ ոք գումար չի կարող ստանալ, որովհետև մենք ակնկալում ենք, որ ապրիլ ամսին մարտից սկսած մենք առաքումներ կանենք եւ այդ գումարները կփակենք։
Եվ իրենք համաձայն են։
Երկրորդը, բոլոր գործարանները այս առաջի տարին չի որ աշխատում են, այս մի տարով չպետք է սահմանափակվի։ Բոլոր գործարանները ունեն վարկեր եւ իրենց հիմնական միջոցները, մի մասով էլ շրջանառու միջոցները գրավի տակ են։ Այսօր նոր գրավ ստանալը բոլորիս համար, նոր վարկ ստանալը բոլորիս համար խնդիր է։ Հիմա փորձում ենք, ես 3 անգամ եղել եմ այս ընթացքում վարչապետի մոտ, ինքն էլ միջնորդել է բանկին, փորձում են հնարավորինս օգնել այդ գումարների հարցը լուծել, բայց բանկերն էլ ունեն իրենց կանոնակարգը, այդ կանոնակարգից դուրս չեն կարող վարչապետի խնդրանքով կամ գյուղնախարարի խնդրանքով կամ ինչ-որ մեկի խնդրանքով վարկ տրամադրել։ Կանոնակարգը պահանջում է, որ բոլոր գրավները լինեն մաքուր, բոլոր գրավները պահանջում է, բանկը պահանջում է, որ բոլոր գրավները լինեն առաջնային, այսինքն նախկինում գումարներ չլինեն այդ գրավների վրա, այդ դեպքում իրանք պարտավորվում են, որ մեզ վարկավորեն։ Հիմա կոնկրետ քաղցրաշենի հետ կապված, ես ուզում եմ մեր գյուղացիներին քաղցրաշենը կոնկրետ քաղցրաշենի հետ կապված, եւ կամ մյուս գյուղերը, Այգեպատ, Այգեզարդ, Նորաշեն, բոլոր գյուղերից էլ ինչ-որ քանակի խաղ են մտել։ Ես ուզում եմ մեր գյուղացիներին հավատացնեմ եւ խնդրեմ, որ մի քիչ համբերատար լինեն, մոտ ժամանակներս այդ ամբողջ գումարները կփակվի։ Հավատում են, չեն հավատում, այսօր կլինի, վաղը կլինի, ես 3 վարչապետ ազգային ժողովում մի խոսք ասեց, ես կախարդական փայտիկ չունեմ, որ խփեմ միանգամից գումարներ առաջանան։ Եղած գումարները ժամանակ առ ժամանակ փակվում են, հանկարծ որ ասեցինք 2-7-ի կփակվի, 3-7-ի առնում, խնդրեմը առաջանում։ Ես ուզում եմ խնդրեմ համբերումով մոտենան եւ այդ գումարները շատ արագ, հնարավորինս արագ կփակվի։
Շնորհակալ եմ, պարոն Գասպարյան, շուկայի խնդիրը, շուկան մեկն է, դրա համար են գործարանի տնօրեններն այս վիճակում հայտնվել, սպառման խնդիր կա, պարզ է, որ սպառման խնդիր կա։
Ես ձեզ ասեմ, ես կարող եմ պատասխանել մեր գործարանի համար։
Այո։
Մեր գործարանի հիմնական շուկան իհարկե ռուսական շուկան է եւ հայկական շուկան։ Ճիշտ ասած, արտահանում ենք նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Գերմանիա, արտահանում ենք Վիետնամ եւ այդպիսի շատ տարբեր երկրներ, բայց այդ շուկաները Չինաստան, բայց այդ շուկաները չեն կարող Ռուսաստանի, Ուկրաինայի եւ Բելարուսիայի, ասենք, շուկաների տեղը փակել։ Այնտեղ քանակները բավականին քիչ են։ Ռուսաստանում ուրեմն ինչ կատարվեց, գնողունակություն ընկավ, վաճառում ենք ավելի քիչ եւ վաճառում ենք շատ ավելի ցածր գներով, այսինքն եկամտաբերությունը համարյա թե չկա եւ շատ քանակն էլ անկել։ Նու այս պայմաններում մենք գիտենք, որ այդպես է լինելու է։ Դրա համար մենք պայմանագրերը կնքել ենք, մեր գործարանը անցած տարի 3 միլիարդից ավելի մթերում է կատարել, 3 միլիարդ դրամից ավելի մթերում է կատարել։ Նու 3 միլիարդից պարտքի գնացել միայն 400 միլիոնը, որը գրաֆիկը կազմած է, բոլորի հետ հանձնման պահին մենք պայմանագրերը կնքել ենք, ով է ստանալու փողը սեպտեմբերին, ով հոկտեմբերին, ով մայիսին, ով նոյեմբերին։ Բոլորը կնքածա, բոլորը ըստ գրաֆիկի վճարվում է։ միշտ կան գյուղացիներ, որոնք ուզում են շուտ ստանան, չնայած իրենց այդ պայմանագիրը կնքած է, գրած է, որ դու ստանալու ես սեպտեմբերին, այսինքն հանձնման պահին ինքը իմացել է, որ փողը ստանալու է սեպտեմբերին, նու մեծ մասը իհարկե ստացել են, ես ձեզ ասեմ, մինչև դեկտեմբեր, ու կամաց գրաֆիկով վճարում ենք։ Հիմա ինքը գիտի, որ ստանալու է սեպտեմբերին, բայց ինքը ուզում է ստանա այսօր, բոլորն էլ ուզում են ստանան այսօր, բայց պետք է հասկանանք, որ այս ծուղ պայմաններում, նու հայկական շուկան էլ մեզ բավականին 25% էլ հայկական շուկայում ունենք անկում, դրա համար էլ մի քիչ դժվար է ֆինանսական միջոցները։
Շնորհակալ եմ։
Այդ է պատճառը։
Պարոն Եգանյան, գործարանները գյուղ նախարարության տիրույթում չեն, էկոնոմիկայի նախարարությունը նոր շուկաների որոնման հարցում ինչ է անում, ու որքանով այս խնդիրը նաև առնչվում էկոնոմիկայի նախարարությանը, դուք էլ խոսեք ու արդեն սկսեն գյուղացիները
հարցին։ Մեզ հետ կհարցեք, որ ինչ են անում էկոնոմիկայի նախարարությունը եւ գյուղ նախարարությունը նոր շուկաների համար։ Իրանց ասեք, իրենք կասեն, բայց կարող ավելի լավ չի մեզ հարցնեք։ Ես ասեմ։
Լսենք Եգանյանին, դուք լրացում կանեք,
եթե դեմ չեք։ Անընդհատ զբաղվում են, անընդհատ զանգում են, անընդհատ Հնդկաստանի հետ կապված, անընդհատ այսօր ես այսօր երկու անգամ խոսացել եմ պարոն Մակարյանի հետ Հնդկաստանում շուկայի համար, Ռուսաստանի շուկայի համար, անընդհատ զանգում ենք, անընդհատ շփվում ենք, անընդհատ ինչ որ բաներ էս մարդիկ անում են եւ կան արդեն որոշակի հաջողություններ։
Լավ,
խնդրեմ։
Պարոն Եգանյան, ունեք լրացում, ստացվեց, որ լրացում պիտի անեք։
Իհարկե, ես ցանկանայի խնդրին անդրադառնալ նախ առաջին հերթին մթերման հարցից, որը որ բարձրացվեց, որ
անցած տարի մթերումից
գյուղ նախարարը եւ վարչապետը ընկերություններին համոզում են, որ ձեռք բերեն։ Իհարկե, խնդիրը պետք է նաեւ դիտարկել այդ տեսանկյունից, որովհետեւ եթե չմթերեին ընկերությունները այդ բերքը ինչ էր լինելու, բնականաբար փչանալու էր, չէր վաճառվելու, դա խնդրի որոշակի լուծում էր։ Ընկերությունները նույնպես գիտակցում էին այդ ամենը, քանի որ ռուսական շուկան էր հիմնական շուկան եւ ռուսական շուկայի այդ անկայուն վիճակը բերելու էր նրան, որ ընկերությունները չկարողանան իրենց պարտավորությունների պատշաճ կատարումը ապահովել։ Սակայն այստեղ կարելի ասել հենց գործընկերային հարաբերություն հենց այդտեղ է, որ ընկերությունները մթերեցին։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ռուսական շուկայի հետ կապված անկայունությանը, իհարկե կարևորում ենք շուկաների դիվերսիֆիկացումը, դա եւ կառավարության կողմից ընդունված ռազմավարության մեջ հենց առաջնային դերակատարությունն է, որ պետք է դիվերսիֆիկացնել շուկաները, որպեսզի կախվածություն չլինի այս կամ այն շուկայից։ Հիմա ինչ վերաբերվում է իրականացվող գործառույթներին,
ասում են ձեր ծրագրերը մեզ պետք
չի։ Կներեք, կներեք մի րոպե, մի րոպե, դա մի կներեք։
Ավարտի խոսքը գուցե նոր։
Միշտ եք խոսում, ժամն է բրծավի,
թե։ Չէ, չի վերջացին, խնդրեմ, ավարտեք ձեր խոսքը։
Ես շատ արագ կասեմ։ Ընդամենը պետության դերակատարությունը
մասին ասեք, ո՞նց են կառնելու։
Դե, խնդիրը իրանց հետ կա, խնդիրը փաստորեն իրան գյուղացուն թողել են մենակության մեջ, ասում են մենք զբաղվում ենք, կներեք։ Ես խոսք ունեմ նորից շարունակելու մեր Մակարյանին, ասում են շատ լուրջ կազմակերպել
են։ Սպասենք
ավարտ։ Հազար անգամ ներեգություն։ Գյուղացին այսօր թող գյուղացու խոսքը լսվի։ Ամենուր իր խոսքը մենք հերոստատեսությամբ լսում ենք։ Պարոն Մակարյան, դուք ձեր խոսքի մեջ նշեցիք, որ պայմանագրեր չի կապեք, ովոր չի կապել։ Ունեմ Քաղցրաշեն համայնքում, ես ամեն օր գյուղացու հետ մտնում եմ, Քաղցրաշեն համայնքում կապտված է եղել մոտավորապես 50 պայմանագիր։ Հենց ձեր բաց թողումը կազմակերպվածության, այդտեղ է եղել, որ դու գյուղացուն չեք իրազեկել, որ դու պետք է պայմանագրեր ունենաք։ Գյուղացին այսօր եկել է ասել է մթերման օրը, Ավետ Գալստյանը 12-13 ժամ առաջ իմացել է, որ պետք է մթերում սկսի, դուք ասում եք պայմանագրերի մասին եք խոսք առաջ քաշում։ Երկրորդ հարցը, գյուղատնտեսության նախարարությունը ամեն օր հեռուստատեսությամբ, ես 25 տարի ուղերը տվել են գյուղացուն, ամեն օր ասում է, խաղողագործությունը համարում է Հայաստանի Հանրապետությունում գերակա ճյուղ։ Ինչ աշխատանք է կարել գյուղատնտեսության նախարարությունը նախկինում եւ ներկայում։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը խաղողի արտադրության գործում ինչ է կարել։ Ես անձամբ 25 տարի զբաղվում եմ խաղողագործությամբ, մեկ նախարար կամ փոխ նախարար ես մեր գյուղում անձամբ ես չեմ տեսել։
Մակարյանը չի եկել ձեր գյուղ։
Եկել է որպես ամուսա, կներեք, հույզի կարգավիճակով։ Ես անձամբ իրան դաշտում, փող նախարար կամ նախարար դաշտում, հիմի ցրտարված է այգիները, չենք ցախել, ցրտարվել է Զինանի այգիները, ցրտարվել է, ինչ է կարել։ Մենք ես անձամբ, եթե մի գյուղացի կլինի կասի, որ Խասաշեն համայնքում եղել է գյուղատեսության նախարարությունից, եկել են, դաշտերում շրջել են, տեսել են գյուղացուցիչը։ Ուրեմն մեր գյուղնախարարը վարչապետի ընդունարանում ինձ բացարձակ հայտարարում է. Գնացեք ձեր վաները քանդեք։ Ուրեմն ես ուզում եմ գյուղնախարարությանը տեղեկացնեմ, որ այգիները դրանք միամիա բույսեր չեն, որ այսօր քանդենք, ասում եմ Պուտինը եւ Էրդողանը կրվում են իրար հետ, ասում եմ գիտեք ինչ կա գյուղացիներ, սկսեք լոլիկ եւ վաղահաս պարտուշկային մշակություն։ Ուրեմն այդ խաղողի վրա մենք 5 տարի աշխատանք ենք դրել, այդ խաղողը մշակել ենք։
Հիմա պատասխանի Մագարյանը։
Մշակել ենք, միամիա բույս չի, եթե իրանք չգիտեն, մենք գիտենք, որ դա բազմամյա 5 տարվա ընթացքում ալում բերքատվությամբ։
Շնորհակալ եմ, միկրոֆոնը փոխանցեք։
Հա, պատասխանը հետո չմոռանանք, էլի հարցերը հերթով ասեմ։ Մենք որ իրար հետ երևի տարվա մեջ անձամբ մի քանի անգամ շփվում ենք, դուք տրամադրվածությունը, խոսակցական ոճը շատ ավելի լավ է, ուղղակի բայց եթերում չգիտեմ, ցենք մի քիչ պաթետիկ ռետորական եք խոսում։ Ուրեմն գյուղնախարը երբեք չի ասել, բան խաղողի ագիները քանդեք, մի րոպե էլի։ Ես լսում եի ձեզ, որ դուք խոսում եք, ես սոցիալները ասում եմ, պամիդոր ուրեմն աճեցրեք կամ վարում աճեցրեք։ Այդ մեկ։ Երկրորդը, ուրեմն բազմիցս ձեր գյուղում ես անձամբ եղել եմ ու ոչ յուրի կարգավիճակով գյուղատնտեսական հիմնախնդիրով ծրտահարություններից սկսած, իրացման խնդիրներից վերջացած, ծիրանի, խաղողի եւ այլն։ Երրորդ, ձեր համագյուղացին, պարոն մեր մյուս գործընկերը, ամենուր ձեր գյուղում է, կարծում եմ, որ ամենաշատը, որ տեղակ է, կարելի է տեղակ լինել խնդիրներից, ձեր համագյուղացի, մեր գործընկեր փոխնախարար պարոն Գալստյանն է։ Ու բազմիցս նաև նախարար եղել է ձեր գյուղում, ես ձեր ռետորաբանության հետ կապված ասեմ։ Հիմա ուրեմն պետության կողմից բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվում աջակցության սերմերի, որ վառելիքի ծրագրերից օգտվում եք, թե՞ չէ։
Վառելիքի ծրագրերից
անցած տարի
վառելիքի
շուկայում,
վառելիքի
շուկայում անցած տարի 6500
մենք օգտվում ենք, թե՞ չէ։
7000-ով վառելիք
ենք օգտվում ենք, թե՞ չէ։
Օգտվում ենք, ոչ։
Այսինքն շուկայի
մեջ այն
Պարարտանյութից օգտվում եք, թե՞ չէ։
Այո։
Այսինքն ի՞նչ պետք է անի պետությունը, մի հոգի մարդ նշանակի ձեր։
Ես անձամբ 10 տարի է խնդրում եմ Վրաստանի պարարտանյութը, շատ անվորակ է։ Պարսկական երկու անգամ բերել եք, պարսկական շատ գոհ է գյուղացում։ Պատճառը ի՞նչ է, որ պարսկական չեք բերում, վրացական եք բերում։
Մի րոպե, մենք հիմա տեխնիկական բնութագրերի մեջ չեմ ուզում խորանալ։ Ես հարց եմ տալու, դուք օգտվում եք, ասում եք հա, հետո դժգոհ եք օգտվում։
Մի րոպե, մի հարցեմ, գյուղնախարարը չի ասել այգիները քանդեք։ Ավետ Գալստյանը վարչապետի կողքն է եղել, եթե ես թողարկի դու ես ասում։
Ոսկա գնացի։
Մի օրերի ներողություն, այսինքն դուք ամբողջ կոնտեքստից մի հատ նախադասություն եք կտրում ու բան եք անում, հա։ Կարծիք եք, գյուղնախարարը երբեք նման հայտարարություն չի արել, հա։
Գյուղնախարությունը որ դուք նա լոլիկ մշակեք, մեր գյուղսովետի պատին խփածա, աջակցում է,
խրախուսում է։ Ուրեմն տեսեք, դա էլ ասեմ, էլի։
Տեսակները փոխելու։
Ուրեմն տեսեք,
ավելի լավ տեսակներ։
Տեսակների մասին է խոսքը, որը վերամշակողների կողմից պահանջարկ չկա։ Կա, դու գիտեք, կա գոյություն են տեսակներ, որոնք ուրեմն ելքերը եւ սարքավորները կապված խնդիրներ կան։ Ասել եմ փոխեք սորտերը, դա չի նշանակում խաղաղագործությունը վերացրեք։ Նոլիկի կամ մնացածի հետ կապված։ Մենք ամ տարվա ուրեմն սկզբին ուսումնասիրում ենք, վերամշակողներ հետ աշխատում ենք, մոնիտորինգ ենք իրականացնում, թե տվյալ տարվա համար ինչ պահանջարկ ունեն։ Մասնավորապես միամյա ուրեմն բույսերի հետ կապված։ Անցած տարի 60000 տոննա նոլիկի պահանջարկ էին ներկայացել վերամշակողներ, որ պատրաստ են գնելու։ Մենք այդ ինֆորմացիան տրամադրում ենք գյուղերին, եթե դա վատ է, այս տարվանից սկսած չտրամադրենք։
Ուրեմն ես գնացել եմ Մարսպետի մոտ, ասենք որ գումարը չեն տալիս։ Մարսպետը կապվեց նախարարի հետ, Սերգո Կարապետյանի հետ, ասես պարոն Կարապետյան, աղանաձորցիները եկել են, գումարն են ուզում Վեդի ալկոյից, ինչ եք ասում։ Կարճ ասեց, գործը տվեք դատարան, թող առնեն, գումարը տան։ Ասես չհասկացան, դուք եկաք միասին գնացինք Մամել Ղազարյանի մոտ, խնդրեցինք, որ խաղողը ընդունի, դու ասեցիր ընդունի, մի բան կլինի, հիմա մի բան է նայա, որ նրան դատի տանք, ես ուղղակի խնդրում եմ, այդ ոչ կլինի, մենք ստեղ խոսում ենք, ասում ենք, հիմնականը մեր գումարի մասին է
կասում։ Պետական մաչելի վերամշակողների մաչելի տոկոսադրույքով վարկեր են տրամադրվում։ Անցած տարվա վերջին
հիմա հարցեր եք բարձացել, պատասխանի մարդու
հետ։
Մենք
ասում
ենք ձեզ անձամբ, մենք մեր տելա հաստատել հանգստանանք։
Արտահայտության
նախարարությունը ասում է աճ, եթե այս գյուղացին, այս ամբողջ գյուղացին այդ աճը չի տենում, ի՞նչ աճի մասնախոսքը, դուք եկել եք ստեղ այսօր բացատրում ենք, մեզի հասանելի չի, մեզ հասանելի է, մեր գումարը վերցնենք մեր երեխեքին պահին, մեզի հասանելի չի, ինչ անում էկոնոմիկայի նախարարությունը, ինչ անում գյուղական նախարարությունը, բացին 8 ամիս աշխատել է, չի կարում իրա եկամուտը վայելի, այդ արդյունքում
հասկացանք, պարոն Գալստյանին խաղալ չէ վաճառում,
դուք տեղի արկեք, որ գյուղացին այսօր հացի խնդիր ունի,
պարոն Գալստյանի, դուք հորդորել եք, ընդունել եք, ամեն օր Սերգո Կարապետյանը գյուղում էր, խնդրում էր, համոզում էր, պաստատում էր, որ ընդունի, ընդունել այդ մարդը, աշխարհում միակ
հասկացանք, դիմա այս մարդը ասաց մի րոպե էլի,
բանկը պետք է վարկավորի, եթե դուք գիտեք, որ Ավետ Գալստյանը չուներ ոչ մի գրավ, չեք իմացել դուք, գաղապատական,
մեր գյուղը քարտեզի վրա, Հայաստանի քարտեզի վրա չի նշվարվում, Ավետ Գալստյանը որտեղից իմացավ մեր գինեգոր, մեր պունկտը, որտեղից իմացավ ու մի անգամից եկավ մթերում կազմակերպեց, բերեցին դրին, դուտեր կային էր,
խաղողը հասնում արդեն, տարվա կես էլ
Դա խաղողը հասնում է, տարի կես էլ է, ոչ կարմ եք բուժանութարնեք, ոչ սիլիտար, ոչ մյուս, փողերներ գիտեք որդյա,
բայց երեխեքին ինչու չեք թողում դպրոց գնան,
Չար չունենք էլ, երեխեքը սոված են, կոշիկ չունեն, շող չունեն ակտելու, ինչ անենք էլ ուրիշ։
Կառավարության կողմից ոչ մի ձևի օգնություն չեմ տեսել, բաց է անտարբերությունից, որ մի քանի օր առաջ եղել ենք վարչապետի շենքի առաջ, մի քանի ժամ ընդ է բողոք են կազմակերպում, ոչ մեկ արհամարանքի ձևով միլիցանը նկարցեն իրանց հերթին, ասում են ձեզի կգան կբռեն, նախ հետ մեզ չի վախեցնում, մեկ երկրորդ հետ որ ասում եք ապրանքը մթերում ենք 500 տոննա, ոչ 2900, որ մեզ եք բերում ասենք այլ ուժը անդամներին, նախ մենք գալիս ասում ենք, գիտեք ինչ կարեք, ագի փորեք կամ թալք, դուք էլ մեզ չի հետաքրքրում, էդի ձեր մթնոլորտն է, դուք ինչի՞ մարա նախագահ, ինչի՞ մարա վարչապետի, ինչի՞ մարա դրանք, իրանք պետք է, դուք չպետք է թույլ տաք մենք այդ հարցի շուրջ խոսանք, էդի երրորդ, իսկ չորրորդը նրա մասին է խոսքեմ, որ մենք ասենք այսօր ինչի մարենք ստե, ինչի մարա մեր դպրոցը փակ, այսօր դպրոց հետում ա, միջոցառումներ ա արջևում, գումար չկա, որ ներդնում անենք ասենք, ձեր քաղաքականը մեզ չի հետաքրքրում, որտեմ եթե մենք այդքանը հասկանանք, ձեր տեղում կնստենք։
Ես Իտալիայում եղել եմ, գործարան կա, որտեղ 700 խաղագործները յուրաքանչյուր այդ ընկերության բաժնի տերեր են, այսինքն իրանք վերջնական արդյունքից են օգտվում, հիմա մի տարի ա այսպես ստացվեց, որ մենք անցանք բարիկադի մի կողմը, իրանք մի կողմը, այդպես չի, մենք պետք է մի մարդու պես աշխատենք, մեկս մեկին օգնենք, հիմա ստացվել է այնպես, մի վարկյան ես սոսյան, մի վարկյան
ավոճա, կողեր գումարն ասեք, երբ եք տալու, յուղացինի հետարքիրը է տա, Իտալիա եկել է, որ եկել է, ձերը մար եկել է, մեկ յուղացին չի կարա այդա Իտալիա ասնի,
կտակ ավագարությունյանին, գումար ասում են երբ է լինում, բայց կարում պարոն Գալստյանը ասեց կլինի գումարը, ասաց գումարը շուտով կլինի համբերության ձևը,
պարոն Գալստյանն ասաց,
մի բան ասեմ, պարոն Գալստյան, բայց դուք կարող եք ասենք մեր լուսը, գազը, ջուրը ապահովեք միջը ձեր տանը, որ ոչ մեկ մեզ չանանգստացնի այդ հարցում, կարող եք
միկրոֆոն Պան Հարությունյան, հիմա ձեզ եմ հարցս ուղում, դուք լսեցիք համ այս կողմը ուր եք գնում, ինչու? Հիմա հարց եք տալիս ես մարդիկ
պատասխանում,
Պան Հարությունյան, ինչ եք առաջարկում, որպես անկախ փորձագետ, խնդիրը ոնց պիտի լուծվի ձեր կարծիքով, որ այսպես բարիկադների երկու կողմում չհայտնվեն?
1902 թվականից մինչև 1910 թվականը Ֆրանսիայում հազարավոր գյուղացներ են զոհվել կառավարության դեմ պայքարի ժամանակ, դուրս են եկել, խաղողը չեն ընդունել, հա, պահանջել են, որ գործարանները խաղող մթերեն, կառավարությունը համոզել է գործարաններին, որ խաղողը մթերեն, գործարանները փողը չեն տվել, գյուղացները դուրս են եկել փողոց, ջարդել են գործարանները, ջարդել են խանութները, ջարդել են կառավարական շենքերը, կառավարությունը զորքը մտցրել է, ճնշել է ապստամբությունը, այսինքն սա դեռ այսպես դրսևորումներ է ստացել, հիմա
ինչ կողմին ինչ խորհուրդ
է տալիս, կառավարությունը լուծեց, ֆրանսիական կառավարությունը հարցը լուծեց 1910 թվականին, ստեղծեց կոոպերատիվներ, այսինքն բոլոր գյուղացիները միավորվեցին և իրենք արդեն ստանում էին շատ ավելի շատ, քան խաղողի արժեքներ, բայց ընդամենը մեկ տարի հետո, երբ որ կոոպերացիները իրացնում էին արտադրանքը, Հայաստանում այս տարի ավելի ծանր է լինելու,
մենք հիմա գինեգործներս չենք իրացրել անցած տարվա մթերած խաղողի 20% անգամ։ Պատկերացնում եք, եթե մենք անցած տարի 15-ին իրացրել էինք սեզոնին մեր խաղողի 40-50% մթերված, հիմա 20% էլ չենք իրացրել։ Այսինքն
առաջարկում եք
անցած տարվա նկատմամբ մենք ունենք մինուս 50% արտահանում, այս ծավալի արժեքի առումով մինուս 30% ծավալի առումով։
Առաջարկում եմ,
որպեսզի շուտապույտ կառավարությունը լծվի կոոպերատիվների ստեղծման հարցով։ Մեկ, երկրորդ խնդիր, որ կարող է լինել, բոլոր երկրներում նման ճգնաժամային իրավիճակներում խաղողը ուղղվում է դեպի բենզին, այսինքն կառավարությունը սուբսիդավորում է, ստանում են սպիրտը ուղղում են դեպի վառելիք, վառելիքի ինքնարժեքը մոտավորապես նույնն է, ինչ որ վաճառվող արժեքը, այստեղ նույնն է, ինչ որ 1 լիտր սպիրտի ինքնարժեքը։ Հիմա կառավարությունը պետք է փորձի բանակցել ռուսական կողմի հետ, ու մետ գնում է վառելիք, որպեսզի այդ վառելիքի մի մասի համար նախատեսված փողը սուբսիդավորվի, որպեսզի այս տարի խաղող գնվի, այս տարի ավելի քիչ կարող են գնել,
պատկերն ավելի տխուր է լինելու
կարծիքով։
Շնորհակալ եմ, պարոն Եգանյան, կոոպերատիվների, պարոն Մակարյան, դուք ասեք, կոոպերատիվների հարցը արդիականը հնարավոր է ստեղծել, որպեսզի խնդրի լուծման այս ֆրանսիական տարբերակը գտնենք։
Ահ, պարոն Հարությունյանը թաքնված հեղափոխական կոչեր հնչեցրեց, կարծում եմ, որ դա պատմական ակնարկեր ուղակի։ Ինչ վերաբերում է կոոպերատիվներին, ուրեմն 2015 թվականի դեկտեմբեր ամսին ազգային ժողովի կողմից ընդունվեց կոոպերատիվների մասին օրենքը գյուղատնտեսական, եւ վերջի 3-4 տարիների ընթացքում մենք կոոպերատիվ շարժման զարգացման գաղափարը հրճակել ենք մեր կարևորագույն ուղղություններից մեկը, որովհետեւ իրականում մենք էլ ենք հասկանում, որ մեր գյուղատնտեսության ապագան կոոպերացումն է։
Պարոն Եգանյան, ի վերջո էկոնոմիկայի նախարարության դերը ո՞րն է։
Ռեժիմներ կան եվրոպական երկրների հետ արտոնյալ, խոսքը գնում է մասնավորապես GSP+-ին, որ եվրոպական երկրներ մեր ապրանքները արտահանելու դեպքում կլինեն ավելի արտոնյալ պայմաններ, այսինքն ցածր մակսատուրքեր։
Այս կողմում միևնույնը չեն հավատում, որովհետև մարդիկ ուզում են գումար։ Ինչ կարաչարկեք, ինչքան սպասեն։ Հիմա գնացին մի մասը, որովհետև ուղակի չէին հավատում։
Կարային չգային, հիմա որ եթե եկել ենք պետք է հարգենք իրար լսենք, կարային չգային նաև։ Հետրվար ամսին նաև նախարարը հնդկաստանում էր, ուրեմն գործընկերոջ հրավերով, ու մեր համար կարևոր նշանակություն ունի հնդկական շուկայում մեր ապրանքների առաջմղումը, գինիների, ալկոհոլային խմիչքների, ու արդեն դրա առաջին քայլերը կան այդ այցի հետ կապված, ամսի 25-ին, 24-ին Հայաստան կժամանի պատվիրակություն, որի հենց խնդիրը գինիներ, ուրեմն կոնյակներ, մրգային օղիներ արտահանելն է, որը կարծում եմ եթե ստացվի, մեր գործարանների հետ նաև հանդիպելու են, այցելելու են գործարաններ, կոնկրետ արդեն պայմանագրեր կնքեն եւ փորձնական առաջին մեքենան արտանեն Հնդկաստան։
Բա հիմա այս մարտիկ ո՞նց անեն իրենց վարկերի հարցը։
Այսպեսի մի խնդիր կա գրավադրման հետ կապված, գրավների հետ կապված, բանկերը շատ խիստ մոտեցում ունեն։ Ես մտածում եմ, որ այսօր կառավարության կամ գյուղնախարարության օգնությունը կարա լինի այն, որ ոչ միայն հիմնական միջոցների գրավ ընդունեն բանկերը, այլև շրջանառու միջոցների, որտեղ շրջանառու միջոցներ բոլորս ունենք եւ պատրաստ են գրավադրել, իսկ հիմնական միջոցներ պահանջում են, ասենք կոնկրետ ես մի գործարանի հետ կապված 300 միլիոն վարկին ստացել, 700 միլիոն դրամի գրավադրում են արել։ Այսօր 700 միլիոն դրամը մի մեծ գործարանի արժեքը, ոչ բոլոր գործարանները ունեն այդպիսի հնարավորություն։
Լավ, ձեր հարցերը խնդրում եմ։
Պարոն Եգանյան, հարցը ուղղում եմ ձեզ։ Երբևիցե էկոնոմիկայի նախարարությունը խաղողի ինքնարժեքը ներկայացել է կառավարության, խաղողի ինքնարժեքը գյուղացու վրա ինչքան։ Երբևիցե եղել է այդ քննարկում։
Չէ, էկոնոմիկայի նախարարությունը խաղողի ինքնարժեքը չի ներկայացրել, իհարկե դա նաև մեր գործառույթներից դուրս է։ Ինչ վերաբերում է խաղողի ինքնարժեքին, դա կարող է տարբեր լինել, կախված
հիմի
տեղանքից։
Գինեգորդների միության նախագահն ասում է, որ այս տարի ավելի վատ տարնելու։ Փաստորեն ես 2 հատ երեխա ունեմ ուսանող, այս օրվանից գնամ եմ մտածեմ այդ երեխեքին համասարանից, ասեմ, տարիկետում վերցնեն համասարանից, որովհետև լավ բան էստեղ չեմ տեսնում։
Պարոն Հայկազ, դուք միջոց ունեք, եթե հիմա բանկը գա բռնագանձի ձեր ունեցվածքով, որովհետև հունիսին պիտի 1 միլիոնից ավել գումար մուծեք, իրենք էլ ասեն համբերեք կստանան գումարը։
Իմ ընտանիքը կայացած ընտանիք էր, բայց հիմա քանդվել է։ Ախր ստենց չի կարի։ Վարչապետը հերոստացույցով ասում է, հազարով մարդկանց ասում է, գիտեք ինչ։
Պարոն Գալստյան ասում է, համբերեք կստանա գումարը։
Ինչ համբերենք։ Այն ժամանակ ասել էր, խուճապի մեկ մատնվին, խաղողի մի չի մնալ գետնին, բոլորը կընդունենք, գումարն էլ կտանք, գումարի մեջ փոփոխություն չի լինելու, անցած տարի փոփոխություն, այն չի ասում խոսը։
Դե ասում է ծանր վիճակ է ֆինանսական։
Ծանր վիճակ, բայց մարդկանց պետք է չխափեն, ներողություն։ Միջև հիմա 8 ամիս է ամեն օր գնում ենք մեր պարոն Գալստյան, բա ինչ եղավ։ Ա դիտեք ինչ կա,
սպասեք,
հեսազան դեմ Մակարյանի տենամ ինչ ասում։
Էլի Մակարյանին։
Այո։ Դե ինքնեն ինչ անի, չի մանում, ուրեմն այս վիճակով մենք չենք կարող ապրել։ Սդի վրա երկիր չի կառուցվում։
Ավարտվեց Ազատություն TV-ի ըստ էության թոքշոուն, փաստորեն գյուղացիները մի հարց ունեն, երբ կստանան գումարը, պատասխանող կողմն ասաց կստանաք համբերեք։ Հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանս, հաջողություն։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։